1-1, Hjūstona atsaucās. Šeit pirmais latvietis uz mēnesi kopā ar Signi Prestoni, un mums ir šodien mini epizode, neliels ieskats, kā iet man, kas jauns un uz ko mēs ejam. Tādā veidā dalāmies bišķīt vairāk iz-aiz, kas notiek behind the scenes, kā mēs gatavojamies šīm epizodēm, kas mums šobrīd ir galvā. Un tīri tā, varbūt nedaudz pagosipingojam par aktuāliem tematiem. Jā, tie, kas man seko Instagramā, varbūt jau zina manu personību nedaudz vairāk, bet man ik pa laikam patīk pačatot par karstiem tematiem un uzdot jautājumus. Un jā, viens no šobrīd, protams, aktualitātēm ir, ka nu, mediji turpina taisīt savus trikus un tagad jau vairs Covid ir vecas ziņas, bet runāsim par kāru, trešo pasaules kāru. Man jau liekas, ka šis varētu būt kaut kāds 4.-5, jo pa lielam es nedaudz skatos uz Covid orkās tādu bišķīt kāru un kur nu vēl nerunāsim par, nezinu, interneta visiem jokiem. Bet jā, nu nezinu, kā jūs skatāties uz to, kas šobrīd notiek pasaulē, nu jā, redz, kā ir ziņās vairs par Covidu, tik daudz nerunā, kā runā par kāru Ukrainā un Ukrainā. Bet kā tad ir patiesība, to grūti ir saprast, jo kādreiz es paskatos jā, citas intervijas, citas podcasts, un tad ir cilvēki, kas dzīvo Ukrainā, un viņi saka, ka vispār tur nekas tāds par tuvu nenotiek tam, ko rāda ziņās, un ka tas viss ir tā kā, nezinu, safilmēts, salikts kopā, bezmazē tāds bišķīt filmu, aktieru darbs, jā, bet tajā pašā laikā būs cilvēki, kas teiks, jā, situācija nav patīkama, un ir diezgan nepatīkams posms. Tāpēc, jā, grūti saprast, tāpēc, jā, mani mīļa klausītāji, droši rakstiet man šeit vai Instagramā vai pirmais latvietis uz mēnesi @gmail.com. Pastāstiet, kādas jums ir sajūtas par šo situāciju, kam jūs varat uzticēties, kam nē, kam jūs uzticaties. Bet, nu, mans novērojums ir tāds, ka ziņās ir jāklausās, nu, super minimāli, praktiski vispār nav jāklausās. Jo, nu, tiešām mūsdienās tas viss ir aizgājis tādā, tā kā, jo negatīvāks, jo labāks, un tas ir labāks mārketings, tas nozīmē, ka cilvēkiem tīri tā psiholoģiski viņu uzmanība tiks veltīta un noturēta vairāk uz negatīvām ziņām, un tā arī tas viss notiksies. Un mūsu laiks tiks pavadīts pie televizoru ekrāniem nekā baudot patiesībā savu dzīvi un koncentrēties uz labklājību, uz harmoniju un tādā veidā arī dalot to citiem, jo ja tu esi ar sevi harmonijā, tu dosi šo burvīgo, mīlīgo enerģiju arī citiem cilvēkiem un apkārtējai vidai. Telling you. Funny fact īstenībā par tām ziņām runājot un manām pēdējām pieredzēm, pavisam nesen, jā, pagājušu nedēļu uz pāris dienām, principā, es un mans draugs, mēs aizlidojām uz Skotiju. Un, godīgi sakot, es pat nebiju gaidījusi to, kas tur bija, un tiešām ļoti, ļoti patīkams pārsteigums. Ļoti, ļoti skaista valsts. Tiešām, nu, pilnīgākais Lord of the Rings, Harry Potter un visi pārējie angļu fairy tale. Jo, nu, pasakaina zeme, es, šī gan ir mana otrā reize nolaižoties Glāzgavas lidostā, un tās pirmās sajūtas ir tādas, hell yeah, protams, Skotija, Glāzgava, lietas līs, viss dubļos, viss augsta, vispār čauka kaurost un kloķus ejam mājās bez muzeja. Bet tad, kad tas laiks tur noskaidrojas nedaudz, tas, protams, ir bišķīt savādāk, bet ko es jums teikšu, kad ja no Glāzgavas tu vai nu paņem vilcienu vai ar mašīnu, mūsu gadījumā mēs ar mašīnu braucām reāli, nu reāli stunda, no lidostas stunda uz vietas nosaukums tā kā Skotijas Highlands. Un nezinu, kā to latviski iztūkot, laikam tā kā augstzemes. Jā, un tiešās vietas nosaukums ir Glencore, saucās tā kā ar Glencore, un tiešām pilnīgi cita, cita pasaules mala. Un let me tell you, laikapstākļi tur ir fucking saulaini. Tāpēc, ka tu esi augsta kalnos un tu esi principā nedaudz virs kaut kāda mākoņu līmeņa, un laikapstākļi ir vienkārši superīgi, ja? Un protams, tu jau tur nevari pavēlēt, nezinu, kaut kādiem pasaules laikapstākļu dieviem, ja ir vētra un nenormālākās lietas gāzes, tās būs, nu, jebkurā gadījumā, lai gan tajā dienā, kad mums bija beigās lietas gāzes, mēs, teiksim, tā bijām mūsu Airbnb, un mēs īsti baigi no mājas nelīdām ārā un kalnu virsotnēs, mēs neuzdrošinājāmies kāpt, jā, bet pabraucot tieši tā kā uz tām kalnu virsotnēm, jo tur ir tā kā pieejami arī ceļi, un arī, kā saku, ar vilcienu tur var aizbraukt, kas ir absolūti amazing. Pilnīgi cits skats uz dzīvi un tiešām žoklis atvērās esot tur. Baigais skaistums, tiešām tas sajūta, ka te patā, zini, tu no Londonas aizlido ar lidmašīnu stunda, jā, uz Glasgow un tad tur stunda ar mašīnu vai vilcienu un tu esi tā kā tādā Norvēģijā Šveicē, Itālijas Dolomītos un tā tālāk nokļuvis, jo tie skati tiešām ļoti līdzīgi un ja nevien kaut kurā pusē, nu bišķī tādi vēl pat iespaidīgāki nekā manā pieredzē. Kur es esmu bijusi? bet ko es gribēju teikt par tām ziņām ir tas, kad pēc mūsu šī pasakainā izbrauciena mums bija tās tā kā plāns, ka nu, mēs aizlidojām uz Skotiju, bet no Skotijas atpakaļ uz Londonu mēs brauktu ar mašīnu. Tāpēc, ka mana drauga draugam tur bija tāds bišķīt čēpē ar kāju, viņš aizbrauca, kā saka, holidejos Ziemassvētkos pie ģimenes, jo viņš ir Skots un tad viņam tur ahilie cīpes lāt, plīsa, hello, veču problēmas, nu, mainly veču, un viņš palika Skotijā uz kaut kādiem, principā, nu, mēnesi ar pusi, bet viņš arī ir ļoti darbīgs strādājošs mūziķis un tā kā, lai gan ar visu zābaku uz tās kājas, bet, nu, tuvāk jau mēneša beigā viņš bija gatavs atgriezties Londonā, un tam tādā veidā tas arī bija mūsu, kā saka, iemeslis būt tur. Nošāvām zaķīti ar diviem, nē, nošāvām divus zaķīšus ar vienu šāvienu, jo mums bija tiešām patīkama pieredze Skotijā un atvadām arī draugu atpakaļ uz Londonu. Bet kas bija par joku, te bija baigās vētras Anglijā. Man liekas, ka Eiropā šobrīd arī nav tas labākais laiks un tiešām ir tāds vētra laiks. Un tajā pēdējā dienā, kas bija piekdiena, nu, kad jau mums bija ieplānots braukt atpakaļ uz Londonu, viss tur pa televizoru un tur no mājām neiet ārā un nedrīkst uz ceļiem būt un tāda vētra, tur šausmas, jau un drausmīgi viss ir biedē cilvēkus. Un nu, mēs saprotam, jā, ka tā vētra ir, bet mēs arī saprotam pēc visiem šiem laikapstākļu ziņojumiem, ka tā vētra pa lielam ir Anglijas dienvidos, kas ir Londona, un mēs pilnīgākajā augšdaļā. Bet, nu, protams, tajā mirklī mēs esam Skotijā, un mūsu Airbnb mums bija arī forši, kā viņi saka, kā ir hosts latviešu valodā. Nu, tā kā, jā, Airbnb mājas, tā kā mājasaimnieki, jā, tādi tā kā vecāks pāris un tādi rītīgi forši cilvēki, bet viņi reāli varēja redzēt, ka viņi savu tā kā to brīvo laiku ļoti pavada tā, nu, pielipuši pie televizoru un pilnīgi tās viņu emocijas par pasauli ir tādas, ka, ak, Dievs, tu redzēji, ko tajās ziņās teica, ak, Dievs, un visu laiku dzīvo tādās bailēs, un man tāds ārprāts labāk izslēdz ārā, nemaz neskaties to, tā kā izai ārā, pasēšu pasakai no zemi, nezinu, ej, vienkārši apēja apkārtam ezeram, ja, un tu redzēsi pasauli daudz skaistākās krāsās nekā kaut kādās ziņās, vienkārši klausoties kaut kādu bullshit. un tad, jā, un viņi bija ļoti šokēti, ka mēs esam gatavi braukt atpakaļ uz Londonu tajā dienā, kad ir izziņotas tās vētras. Mums ir tāds, jā, ir izziņots un ziņās saka, ka neiet no mājas ārā, bet turpiniet skatīties ziņas, sekojiet mums līdzi, sekojiet mūsu apdeitiem, kas, protams, arī es uzskatu, ir pilnīgs marketinga triks, sekot līdzi, kas notiek ziņās, jā, vienkārši sēdēt pie televizora, bet kā ir ar to, ka tu vienkārši paskaties pa logu un tu redzi, kāda ir laikapstākļa. Ja? Un aiz loga bija ļoti, ļoti mīlīga, skaista laikapstākļa. Tur bija tikko tāds maiks sniedziņš nokritis un tāda pusa saulīte, un mums bija tāds, no problem, mēs laižam mājās. Un viņi tiešām bija šokēti, viņi jūs tiešām, jūs jaunieši, kur jūs laižat uz Londonu, atpakaļ, ārprāts, ārprāts. Un, nu, tas, es nevaru noņemt faktu nos no tā, ka Londonā tiešām bija ļoti slikti laikapstākļi un tiešām bija vētra, par ko mēs arī nedaudz ņirgājāmies. Mums bija tad, kāda vētra, par kur tur iet runa, jo tik tiešām tā arī bija. Tad, kad mēs braucām ar mašīnu no Glāzgavas uz Londonu, mums vispār nekādas vētras nebija. Bet, ko es saku, ir tas, ka tā vētra ir bijusi. Mums gan jau ļoti patīk to klausīties. un koki pa ceļam bija aplausti, bet vairāk tā kā, nu, kad tu jau nonāci kaut kādā Anglijas vidienē. Nezinu, tā kā Lesteras apkārtne, un tur tie koki salausti gar ceļa malām, un varbūt kaut kādi ceļi bija slēgti, jo tur varbūt koks bija nokritis un tā un tā. Un tā, kad tu iebrauc Londonā, tad Londonā tur vispār pilnīgs hais. Pilnīgs. Londonā jau tā dzīvo miljons cilvēku no miljons pasaules valstīm, un dažreiz tas ir skaismas, un dažreiz tas ir posts, bet, protams, posts ir tas, ka daudz cilvēku vienkārši atļausies uz ielas atstāt, nezin kādu hlamu, un tad jūs varat iedomāties, ka tie hlami vienkārši visur ir izpūsti. Nerunāsim vēl par miskastēm, ja, kas ir vienkārši visur apgāstas. Mēs pa lielam esam zaudējuši mūsu miskasti, jo te jau, zin kā, visu šķiro. Un mūsu miskastē, kurā mēs likām plastiku, kur vienkārši, nezinu, kaut kur aizgājusi viņa saulē. Jāiet meklēt, jāskatās, kuriem kaimiņiem ir vairāk miskašu, kā vajag. Naktī būs, gan jau jānozok, redzēs. Bet jā, un mūsu dārs, nu, protams, Anglijā te nav kā Latvijā, ja, kad tur viss ir baigi, nezinu, perfektie žogi ar stabiliem materiāliem, tie ir kaut kādi dēlīši, ja, reāli dēlīši salikt, un tad tie dēlīši vienkārši ir iznīcināti. Pirmoreiz dzīvēs redzēju kaut ko tādu, kas atbūtas mājas un mūsu vienkārši dārza, tā kā tā viena mala, kas atdala mums, nu, tiešām ir viena mala tikai ar dēlīšiem, kas atdalīja mūsu dārzu ar kaimiņa dārzu, un vienkārši iznīcināts, vienkārši salauts, sašķaidīts, uz visām pusēm izmētāts, visas miskas, tas vienkārši viss pa gaisu, nezinu, šitie te visi dārza krēsli, pa gaisu, nerunāsim vēl par visu pārējo. Bet funny fact ir tas, ka man tu tā kā tur uz zariņos dārzā ir putnu, būrītis, ne, putnu barotava iekārta, un viņa reāli turās uz vismazāko kaut kādu, tur pilnīgi nekādu zariņu, un tas putnu būrītis, ne, bet putnu barotava tur vēl ir, vienkārši tur ir, bet tas nekas, ka žogs ir vienkārši salausts. How funny! Bet jā, kāda morāla ir tā, ka, protams, jābūt uzmanīgiem, un tā mēs arī, tā kā, ar to rēķinājāmies, un mēs arī tā kā ģimenei paziņojām, ka mēs brauksim mājās no tās skaties uz Londonu, un ka mēs esam vienojušies pie tā, ka ja tiešām laikapstākļi būs tādi nevisai patīkami un būs sajūta, ka ir bīstami, tad mēs vienkārši kaut kur paliksim, Anglijā mums visiem draugi pa visām malām, nu gan jau kaut kur atradīsim vai kodā motelī, hotelī un tādā garā. Bet nē, mēs vienkārši smūti atbraucām. Bet Skotijā tas gan bija diezgan rēcīgi, ka tajās ziņās, nu, reāli neļāva bezmēdzēt to nekur izbraukt no mājām ārā un ļoti, ļoti tur tajās ziņās, bet tur tiešām arī tu ļoti izjūti, ka viņi reāli uzsvēra sekojiet nākamiem jaunumiem, nākamā pārraide, tur nezinu, tulīt pēc pusstundas, blā, blā, blā. Nu, tāds, zini, riktīgs clickbaits. Ķipa, jā. Bet jā. Tāds man neliels bruggings, bet visā visumā vispār pošas sajūtas, un gads ir iesācies tā ļoti produktīvi un patīkami un atvērti, un protams, ir kaifs redzēt to, ka Covid pasaule pamazām sāk pazust, vai viņa pazudīs pavisam par to šaubos, bet tas, ka mēs visi pa lielam lielākā daļa valstīs, kur mēs atrodamies, mēs varam dzīvot brīvāk un visi ar tiesībām cilvēku, ja, beidzot iet uz veikaliem un iepirkt pārtiku Rimčikā vai kur tu tur atrodies. Bet jā, tā kā tas man ir, tās ir noteikti patīkamās ziņas, jo es noteikti esmu par cilvēku mīlestību, tiesībām, lai kādas ir cilvēku dzīves izvēles, vai ne, ja sevišķiet runa par veselību. Bet jā, man tāds jauns konceptiņš podcastā un jauni projektiņi briest. Pavisam drīzumā man būs Zoom calliņš ar finanšu eksperti Leldi Matroz, ar ko man bija jau podcasta epizode. Baigi pašā meitene, mums tāda riktīgi laba draudzība sāk izveidoties. Un tā mēs tā kā abas divas te runājam par dažādām idejām un jā, no mums jūs drīzumā varat gaidīt jaunus projektus un kas šis ir par projektu, tieši es droši vien varbūt nevajag laikam skriet pa priekšu un visu stāstīt, bet noteikti ir tas, ka mēs abas, nu, esam jau kauda laiku podcastu pasaulē un ir jau iemaņas, kas ir tādas diezgan stabilas un mēs labprāt padalītos ar mūsu klausītājiem par to, kas ir tas, kas no Ko prasa no tevis, lai tu uzsāktu podcastu un kā to darīt un kādus tehniskus rīkus tev vajadzētu sagādāt vai vispār kā notiek podcastu, nezinu, kontakti un ar ko runāt, kā uzsākt sarunu, kā vispār ir runāt ar svešiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kuriem tu principā nepazīsti, bet tu sāc runāt, bet tikpat labi ir arī tie podcasti, kur cilvēki vienkārši single ar sevi monologā runā, kā šobrīd šajā manā mini epizodē. Bet jā, tikko pavisam nesen, ierakstījām epizodi ar ļoti superīgu meiteni, arī, kas pie mums viesojās, un viņa jau ir bijusi pie mums podcastā, un funny fact pašā pirmajā epizodē. Vai tu nojaut, ar ko man ir saruna bijusi? Elīza, popa māksliniece, riktīgi krūta, forša meitene, nu, jā, es tiešām uz viņas skatos ar tādu ļoti lielu apbrīnu un viņas apņemšanos, viņa ir noteikti viens no šiem, kā saka, popmūzikas māksliniekiem, par kuriem es pat varu darēt ļoti daudz nenojauš, sevišķi Latvijā dzīvojošie par šādu meiteni, bet viņa ir ļoti tāda angliska, un viņa principā jau latviešu valodā viņa runā, protams, bet arī tagad sarunu mēs ierakstījām un savām divām, protams, tā valoda ķerās, bet es jūtu, ka viņa arī ir reāli ļoti grūti pārslēgties no angļu uz latviešu valodu, jo tā angļu valoda viņā nu, ir ļoti, ļoti iekšā, un viņas tā kā publika, viņas auditorija ir, nu, pa lielam nezinu, vairāk varbūt angļu klausītāji. Bet, nu, protams, ko klausās Anglijā, klausās laikam arī visā pasaulē, vai ne? Un tad es uzsāku tādu jaunu konceptiņu, kad uz podcasta beigām es uzdodu tādus ātros jautājumus manam viesim, lai uzzinātu tā kā varbūt to viņu ātro reakciju, jo kādreiz, kad tu uzdod tādu tā kā sagatavotu jautājumu par dziļu tēmu, tas, nu, tā kā tas cilvēks jau nojauš, varbūt, ka par to es runāju, jo varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir šī saruna, un tad, nu, tur tas, tā kā mēs varam izplūst un runāties tajā visā, bet man liekas, ka tāda diezgan tāds psiholoģisks faktors kādreiz nospēlē, ka tu uzdod tad uz ātrus jautājumus un kā cilvēks norēģē varbūt kaut ko negaidot. Un tad es tādu spēli izspēlēju tikko ar Elīzu. Un vispār bija baigi pozitīvi forši, un man liekas, ka es šito noteikti saglabāšu un turpināšu arī ar saviem nākamajiem viesiem. Jā, bet tīri tā, jūsu saprašanai es arī nolasīšu šos jautājumus un pati uz viņiem atbildēšu. Tātad, agri rīti vai vēli vakari? Agri rīti manā gadījumā. Man agrāk patikās īstenībā vēli vakari, jo es biju pilnīgākā, nezinu, nakts pūce un man patikās ilgāk pagulēt. Tas, man liekas, vispār tā tipiski jauniešiem var būt kaut kāds, zin, tas lifestyles. Bet tagad in adult life, jo, hello, pieaugušo dzīve, kaut kā tu saproti, ka tā tavs laiks ir tik svarīgs un produktivitāte ir vēl svarīgāk, un ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev, nu, ir jāiet tāds, nu, disciplinātāks ceļš, tad pēdējo laiku, pēdējos jau kaut kādus pāris gadus, agri rīti noteikti ir mans must do. Cikos es ceļos? Sešos gan nē, ceļos ap septiņiem. Salts vai skāps? Salts. Pasta vai pica? Pasta, es dievinu pastu. Oh, dievinu pastu. Sevišķi ar visādām jūras veltēm un sarkanu vīnu. Oh my god. Joga vai zumba? Joga. Man patīk arī zumba, bet joga ir laikam kaut kas tāds, ko es vairāk pieprotu un praktizēju ikdienā. Tēja vai kafija? Kafija. Ceļot vienai vai ceļot kopā? Nu, laikam, ka kopā, lai gan vienai man vienmēr gribējies, bet man liekas, tā viena baigi tālu nekur nāc ceļojas. Tas noteikti varētu būt tāds maz do. Man ļoti patika mūsu saruna ar Nilu. Man liekas, ka tā bija kaut kāda epizodes 7. Neceros. Vai bišķiet vēlāk. Nils, jā, riktīgs ceļotājs. Viņa tā kā tas nicknames ir Alternative Traveler, alternatīvais ceļotājs. Un viņš jau projām līdz šai baltajai dienai. Es nezinu, kā viņš dzīvo, ko viņš dara, bet mūsu podcastā viņš... Nu, tā kā atklāja kārtas, bet viņš reāli dzīvo no vietas uz vietas, tur zini, kaut kur kaut ko darbu dabūja, kaut ko pārdot, kaut ko izdara, bet nu, tu reāli ceļo visu laiku, vairāk pa siltajām zemēm un baigi krūt, un viņam tagad ir riktīgi seksīga draudzene, baigās bildes liek kopā, tur tāds riktīgākais, nezinu, mūsdienu atraktīvais pārīts, nu, tādi baigi forši, jā, bet divi, tiešām skaisti cilvēki, un vēl zini, tad ir pusplika, tās bildes tur saliek, liekas tāds, oh, jā, yeah, bet, nu, tiešām skaisti, nav tā, ka tas ir kaut kas, zini, ir cilvēki, kas liek tādas plikas bildes un liekas, nu, tā brutāli un blē, ķipā, what's new, bet ir cilvēki, kas māk to tā, nu, izcelt tādu dabīgumu, un tā kā vēl, kad viņi paši ir dabā, nu, baigi skaisti, tiešām prieks skatīties. Nākamais jautājums, vai tev ir svarīgi, ka tu patīci cilvēkiem, vai tevi respektē? Noteikti respektē. Pēdējā grāmata, ko esi lasījis? Mana pēdējā grāmata, nu šobrīd lasu Harry Potteru, man ir kura Harry Pottera. Ēra uznākus, es izlasīju Harry Potters un aizkabana gūsteknis, tā bija baigi krutā, to es izlasīju pagājušajos ziemsēkos, bet es lasu vēl vienu, es nācos gan viņas nosaukumu, bet tā ir nākamā grāmata aiz aizkabana un coverītas grāmatā ir ar pūķi. Baigi forši, man baigi patīk, ka sevišķi pašai dzīvot Anglijā, tu tā kā, zini, vairāk izproti viņu to kultūru un pabijot vēl tādās vietās kā Skotijā, reāli gribas ar pasaku grāmatas lasīt, baigi krota, baigi tā. Liekas, ka dzīvo tajā pasaulē un baigi skaisti. Bet viena no pēdējām grāmatām, ko esmu izlasījis, un to jau es ieteicu savā iepriekšējā sarunā, bija Vila Smita grāmata. Tā viņam tā biogrāfija, kas tagad iznāk uz ārā, man liekas, nu jau gana slavena grāmata, bet es nevaru beigt jūsmot par to grāmatu. Viņa tiešām ir life changing, ja viņa nāk īstajā vietā un laikā tev, bet, nu, jā, tā ļoti labi cilvēks atklāja par sevīm lietas un tik ļoti saistoši jebkuram cilvēkam, pilnīgi jebkuram, neskatoties no kurienes tu nāc, cik vecs un nezinu, kāds ir tos finansiālais stāvoklis, bet Vila grāmata noteikti tev dos labas zināšanas, jā. Tad, nākamais jautājums, vai tev jebkad ir bijusi saķeršanās ar policiju UK? OMG, ir gan bijusi, un tur ir ļoti smieklīgs stāsts. Nu, padodiet man ziņas, vai jūs gribat zināt par šo stāstu, bišķīt vairāk, bet long story short, vairāk gadu atpakaļ, es un manas māsīdzas, aizdevāmies uz klubiem, riktīgi, ka jau klubos mēs tur uzdzīvojām, es laikam īsti nebiju pilngadīga vēl, un tad mēs sadzērāmies, un mēs uzvedāmies, kā mēs uzvedāmies, mēs izgājām ārā no kluba, un tad atbrauc policija, jo mēs, nu, kaut ko vienkārši policija brauc cauri Leicester Square'am, tā kā Leicester Square's Londonā ir tā kā, nu, tāds slavens square's, kur visi filmu sarkanie paklāju un filmu zvaigznes, bet citās naktīs tur ir klubi. Un tad vienkārši brauca garām policijas mašīna, un mēs bijām, principā, ceļam uz pa vidu stāvējām un izteik mašīnu negribējām laist, long story short, nav svarīgi, kāpēc. Un tad tajā mašīna apstājās un izskāpa un mūs pratināja un runāja un viss beidzās ar to, ka kāda no mums sita ar somiņu pa policijas mašīnu, kāda no mums nokļuva aiz restēm un kāda no mums skrēja pa centrālo Londonu Vilnas zeķēs. Tā kā, jā, tāds stāsts, par to es varbūt padalīšos kādu citu reizi. Kas ir mana mīļākā vieta Londonā? Man ir vairākas, bet man ļoti patīk British muzejumi. Man vispār patīk muzeji šeit, viņi ļoti skaisti, lieli, un es tur varētu pavadīt entās stundas. Man ļoti patīk Foils grāmatnīca, ar ko mēs, kur mēs ierakstījām podcast epizodu kopā ar Leldi Matrozi, Leldas podcastam, atrod savu balsi. Tas bija diezgan ambiciozi un amizanti ierakstīt epizodi grāmatnīcā. Nu, protams, mēs izvēlamies to vietu, jo tā kā, nu, grāmatnīca ir tāds klusākas vietas kā kaut kāds, nezinu, tur restorāns, bet, protams, bija rēcīgi, ka cilvēki gāja garām un skatījās uz mums, kā mēs latviešu valodā vienkārši runājam Londonas centrā par mūsu podcastu kultūru un to, kā mēs nopelnam naudu, jo viņas podcasts ir vairāk tā kā par to, kā nopelnīt un par finansiālajām tā kā lietiņām. Bet jā, un kas vēl, man ļoti patīk Richmonda, La Rions, Richmonda. Tur ir Richmondas pāris, kur viss tie brieži, ja, tur vienkārši pēkšņi Londonā ar brieži, bet vispār pats Richmondas rajons ar visām mīlīgajām mazajām kafejnīciņām un cilvēkiem un suņiem, entajiem skaistajiem suņiem, vienkārši dievinu Richmondu. Kur es ietu uz pirmo randiņu vai kur es ieteiktu iet cilvēkiem uz pirmo randiņu? In England, Londonā. Reāli, nezinu. Ir pāris, jā, foršas vietas, kaut kā ar kaut restorāni, kaut kas tāds. Bet parasti, man liekas, restorāns ir tāds beigais, tā kā klišejisks, man liekas, pirmajam randiņam. Nu, protams, atkarībā, kādi cilvēki satiekās un ko viņi grib, bet man liekas, parasti ir forši, ja ir labi laikapstākļi kaut kur pastaigāties ar kādiem parkiem un tā, man liekas, Hyde Parks Londonā, nu, vienkārši ideāla vieta. Un tad, jā, man liekas, aiziet kaut kādā īzī, kaut kur, jā, varu kādu bāriņu, kaut kur uzēst kādu burgerīti. Man vienmēr gribējies aiziet Gajam Ričiem, ir centrā Soho, viņam paps, un esmu ļoti liela Gaja Ričija fanāte, un līdz šim vēl nesu vēl bijis tajā pabā, vienkārši what the heck. Bet funny fact ir tas, ka viņa tas paps aizdagās pagājušajā gadā, es nezinu, vai viņa to kā pabu ir saglābuša vai nē, es nezinu, kas to procesu jāieguglē. Un jā. Vai aiziet kaut kādu, nezinu, mini golfu spēlēt vai kādu riteni izbraukt. Nu, kaut kāda aktivitāte arī būtu forši. Tas tā. Par to es padomās. Viņš mā tādi jautājumus, tā kā tā domāju, ja es uzdodu šādus jautājumus saviem viesiem, tur tā bišķiet var apstulpt. Jo es pati reāli šobrīd tā, ko lai saka. Starp citu, Rīgā kādas ir foršas vietas, kur aiziet? Must do, must go. Kas jauns ir atvēries. Pagājuši, kad es biju augustā Latvijā, un man ļoti patīkās, protams, botāniskais dārs, Mīkla bija garšīgas bulciņas un super kafija, bet varbūt pa šo pusgadu kaut kas vēl ir tāds atvēries vai vispār, es nezinu, kas ir tavas mīļākās vietas Latvijā vai, nezinu, jebkurā pasaules malā, kur tu atrodies. Man liekas, pasaule vispār šobrīd tik ļoti savienota un jā, iespējams, ja nu sanāk aizlidot uz kādu no to vietiņu, kur tu dzīvo un ir kāda vieta, kur maz gau, tā kā noteikti reklamē un dod ziņas. Un kas ir mans supervaronis? Supervaronis. Jā, es uzdevu šo jautājumu Elīzai, un Elīza straight away atbildēja ar reāli supervaroni. Un kas bija interesanti, jo es biju tā kā vairāk domājis, nu, ka tas tā kā ģenerāli, nu, ka tikpat labi supervaronis varbūt ir kāds no taviem vecākiem vai draugiem. Un jā, Manā gadījumā man tiešām ir vairāki supervaroņi. Man tiešām ir cilvēki apkārt, kas ir ļoti iedvesmojoši un katrs savā stilā, savā veidā. Bet jā, es noteikti varu teikt to, ka tie ir mani vecāki. Katrs dzīvo savā valstī, savā stilā, savā amplua, bet man prieks skatīties, kā viņi iet pa savu dzīvi, ko viņi dara, ko viņi cenšas. Un es zinu, ka viņiem bieži vien neiet viegli, bet viņi saglabā savu humoru izjūtu un nezinu, tādu bišķīt pozitīvu un tādu, nu jā, humoristisku izjūtu par dzīvi. Tas man liekas, ir tāds supervaroņa cienīgs skills. Un no draugiem, jā, noteikti manis pašas draugs, viņš ir cilvēks disciplīna, cilvēks produktivitāte, pilnīgi tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Man kā horoskops zivs, jā, yeah, guess when is my birthday, horoskops zivs, es tāda vairāk, nu, bišķī pašplūsmā kaut kur kādreiz varu aizplūst, tad man baikruta, ka man ir cilvēks, kas ir tāds... Tu iesi un sasniegsi, un tas ir baigi cool. Tad viņš ir mans supervaronis, un no draugiem ir ļoti daudz cilvēki. Visi, godīgi sakot, visi mani draugi ir supervaroņi. Viena no manām tuvākajām draudzenēm Sabīna ir nu, arī kiborgs monstras supervarona, reāla supervarona. Man ļoti daudzas viņas īpašības ļoti fascinē un patīk. Ar vēl vienu draudzrīti, kas dzīvo šeit Londonā, Baibu, mēs par to daudz runājam, ka Sabīnai ir vienkārši tādas iekšas un lietas, ko viņa var izdarīt un sasniegt un nebaidās būt viņa, ir baigi iedvesmojoši. Bet jā, nu tas tāda mini epizode no manas puses. Turamies kopā un saziņojamies, gaidam epizodi ar Elīzu, tā nāks ārā drīzumā. Varbūt šīs nedēļas beigās, varbūt nākamās nedēļas sākumā. Esmu sapratusi, ka man īsti nedara tāds koncepts, kas apsola, ka katru otrdienu vai pirmdienu laidīšu epizodi ārā. Nu, vienkārši tas nedara. Unless, es nezinu, man ir komanda, kas man palīdz. Jo man pašai visu šito tā kā producēt, man tas sagādā prieku, man tas tiešām patīk, bet man arī ir mana dzīve un jā, mani mērķi un ļoti daudz, kas notiekās, ja? un tad gribas to, lai to visu tā smuki savienotu kādreiz, jā, nesanāk, tik vienkārši stikingot ar to grafiku, ko tu tā kā esi varbūt publicējis, ja tieši par podcastu runājot. Līdz ar to publicējam regulāri, publicējam, cenšamies katru nedēļu, bet kurā dienā, kurā laikā, to es vēl nevaru tā konkretizēt, bet nu, jā, cenšamies. Labi, mīlīši, lai jums superīga diena, lai produktīva nedēļa dod ziņas, jā, kā tev iet, ko tu dari, kādas sajūtas par pasauli, un jā, mēnesardzīgiem pieder pasauli. Čau, čau!